Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យការពារជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយពីមានការបាញ់ផ្លោងលើទីតាំងរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាការធ្លាក់យន្តហោះយូធីរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈប្រតិភូអាមេរិកបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យចុងក្រោយមុនបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មខណៈសង្គ្រាមបន្តអូសបន្លាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Shell នៅនីជេរីយ៉ាស្របពេលមានផែនការចាកចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃពហុនេះឲ្យមានការចាត់គ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់នៅពេលដែលរថក្រោះបាញ់ផ្លោងចំមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយកន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងលោក Thomas White ប្រធានផ្នែកកិច្ចការតំបន់ Gaza នៃទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនៅទីនោះការវាយប្រហារបានកើតឡើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបរាជ័យដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការគោរពតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិលោកវៃបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច75នាក់រងរបួសផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនជឿថាការបាញ់ផ្លោងនេះធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយោធានោះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាតំបន់ដ៏ទូលំទូលាយនៅទីក្រុងខាន់យូនីសគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងហាម៉ាស់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលលោក Philip Lazzarini ប្រធានទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាទីតាំងដែលរងការវាយប្រហារនោះគឺមានសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាទីតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្លង់នៃទីតាំងនោះក៏ត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃពហុនេះបន្ទាប់ពីយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទាំងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភាគីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់បេហ្គូរ៉ូតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានដឹកមនុស្ស74នាក់រួមមានឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែន65នាក់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរឆ្លើយសឹកគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមជំនួបនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយលោក Zelensky បាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានប្រឡែងលេងជាមួយអាយុជីវិតរបស់ពួកឆ្លូយសឹកអ៊ុយក្រែនមនោសញ្ចេតនារបស់សាច់ញាតិពួកគេនិងអារម្មណ៍របស់សង្គមយើងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយចំចំអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងការចុះចតរបស់យន្តហោះយោធានៅក្នុងតំបន់បេហ្គូរ៉ូតហើយថាអ៊ុយក្រែននឹងដៅការវាយប្រហារលើយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេជឿថាបានដឹកជញ្ជូនកាំជួចមីស៊ីលសម្រាប់ការវាយប្រហារនៅពេលខាងមុខកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់របស់រុស្ស៊ីរួមមានការបាញ់កាំជួចមីស៊ីល4គ្រាប់ចេញពីតំបន់បូហ្គូរ៉ូតផងដែរកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយដែរថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 11គ្រឿងក្នុងចំណោម drone 14គ្រឿងដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយរុស្ស៊ីគណៈប្រតិភូមួយនៃគណៈបកទាំងពីរមកពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អះអាងជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរួចមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់តាំងពីពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនជឿនលឿនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តបន្ទាប់មកប្រទេសចិនបានប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងតេហើយបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួននឹងភ្ជាប់យកដោយកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់លោក Mario Dias Balart សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់គឺរឹងមាំពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងដោយគណៈបកទាំងពី 100% លោក Amy Berra សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ California បានចូលរួមជាមួយលោក Balart ដោយលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមានភាពអាប់អួរអស់រយៈពេលជាយូរមកពលរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុនអំពីអតិផរណានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាទំនោរមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បន្តការចំណាយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជះឥទ្ធិពលដល់វាសនានយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្ទុះទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើងខ្លាំងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1991មកការស្ទង់មតិមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កបានរកឃើញថាការរំពឹងទុករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករឿងអតិផរណាមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះការស្ទង់មតិដដែលបានរកឃើញទៀតថាពលរដ្ឋដែលរំពឹងថាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននឹងកើនឡើងក្នុងពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីពេលឥឡូវនេះមានចំនួនច្រើនបំផុតតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកសេចក្ដីទូនីនីបាននិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់ហាក់ដូចជាឆ្លើយតបចំពោះអតិផរណាយឺតយ៉ាវដែលមិនប្រែប្រួលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តម្លៃសាំងទាបនិងទីផ្សារភៀសអ៊ុនកើនឡើងអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រហែល 9% នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកនៅត្រឹមចំនួន 3.4%បើយោងតាមសន្ទុះអតិផរណាដែលចង់បានរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណាបានកើនឡើងដល់គោលដៅកំណត់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវាស់វែងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះជាងនេះទៀតប្រាក់បៀវត្សបានកើនឡើងលើសអត្រាអតិផរណាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចតាមការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃពុធសហភាពអឺរ៉ុបបានលាតត្បាងផែនការសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះមានរួមវិធានការការពារបច្ចេកវិទ្យារសើបកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគូប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាប្រទេសចិនជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបបានពង្រឹងការរដ្ឋបិតពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបនៅក្រោយការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មសកល
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យចុងក្រោយមុនបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មខណៈសង្គ្រាមបន្តអូសបន្លាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Shell នៅនីជេរីយ៉ាស្របពេលមានផែនការចាកចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា A2i Law និងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024នេះខណៈសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបានពន្យាពេលមកយូរឆ្នាំនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកតស៊ូមតិយល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយសាធារណជនបានច្រើនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលើមតិយោបល់របស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាននឹងកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌មុនពេលសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការពិនិត្យផ្ដល់យោបល់រួចបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងដែលគេស្គាល់ថា A2i Law បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានសម្រាប់ទិសដៅនៅឆ្នាំ2024នេះក្រសួងនឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានភាពខុសគ្នាពីច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាបើសិនសេចក្តីព្រាងនេះបានក្លាយជាច្បាប់នោះវានឹងរួមចំណែកដល់ការកសាងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថា
ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាច្បាប់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយការស្នើសុំព័ត៌មាននឹងមានការចែងអំពីគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាស់លាស់ចែងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននិងនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាមានភាពលម្អិតហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គម
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងជំនួបមួយជាមួយអ្នកកាសែតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ថាសេចក្តីព្រាងដែលមានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនមានលទ្ធភាពទទួលបានកំណត់ត្រានិងឯកសារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវអនុម័តនៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែក្រសួងព័ត៌មានថាការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលការប្រជុំអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសួនយុធាស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយត្រូវពិចារណាដាក់បញ្ចូលមតិយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាសេចក្តីព្រាងនេះ និងត្រូវអនុម័តឲ្យទៅជាច្បាប់ដោយមានការគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការឆ្លើយតបនឹងចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដូចជាអំពើពុករលួយនិងបង្កើនគណនេយ្យភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋ
ច្បាប់នេះវាមានប្រយោជន៍ច្រើនវាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងអំពើអវិជ្ជមានផ្សេងៗដូចជាតាក់ទងទៅនឹងប្រឆាំងនឹងការអំពើពុករលួយបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយនឹងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ជាចម្បងហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងងល់ថ្ងៃនេះរបស់យើងនេះដល់ក្រសួងយុតិធម៌អញ្ចឹងលោកគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសច្បាប់នឹងទៀតសោតត្រូវតែមានការទទួលយកធៀបចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋបញ្ចេញព័ត៌មាននិងទិន្នន័យកាន់តែច្រើនដល់សាធារណជនហើយពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នទាំងនោះការផ្ដល់ទិន្នន័យនិងការបញ្ចេញព័ត៌មានពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនៅឡើយក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រសួងព័ត៌មានក្រៅពីខិតខំបញ្ចប់ការធ្វើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រសួងមានគោលដៅមួយចំនួនទៀតគឺបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងបរិបទកម្មឌីជីថលនិងកសាងសមត្ថភាពនិងគុណភាពមូលធនមនុស្សនិងពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញក្នុងអង្គភាពផ្សាយរបស់រដ្ឋដើម្បីដើរទាន់ទីផ្សារឌីជីថលក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទៀបអសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាដើម្បីចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោនដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញនូវទិសដៅការងារឆ្នាំ2024ដោយកំណត់នូវអាទិភាពសំខាន់ៗរាប់បញ្ចូលទាំងការរៀបចំវិធានការច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលជាបេសកកម្មចម្បងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន
ក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាឲ្យស្របតាមកាលៈទេសៈការវិវត្តនិងតម្រូវការរបស់សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធក៏ដូចជាយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពព័ត៌មានលំហព័ត៌មានសន្តិសុខព័ត៌មាននិងការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយសម្ដៅធានាធ្វើយ៉ាងណាធានាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកកម្ពស់ព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន
បើតាមលោកទេពអសនារិទ្ធក្នុងការរៀបចំនិងពង្រឹងបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រសួងបាននឹងបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្រេចក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិសដៅការងារឆ្នាំ2024ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រតិទៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានការពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញនៅច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងការរៀបចំធម្មនុញ្ញសារព័ត៌មានដែលជាស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ជាតិមួយសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពនិងអនុវត្តតាមក៏ដូចជាការរៀបចំលិខិតប្រតិឋាននិងយន្តការគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015និងមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងភាគីពាក់ព័ន្ធតែនៅមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យវាក្លាយជាច្បាប់បានដោយសារមានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវកែសម្រួលក្នុងនោះមានការលើកសំណើពីភាគីសង្គមស៊ីវិលឲ្យទម្លាក់ចោលមាត្រា 15.4ដែលចែងអំពីការលុបចោលអត្ថបទចេញផ្សាយរួចនិងការដកចេញចំណុចទី7នៃមាត្រា20ដែលចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកា និងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីស្រាអែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះហើយបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងផ្នែកកសិកម្មលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងផ្នែកកសិកម្មការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ធ្វើឡើងនៅពេលដែលសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តដែលមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Ona Zagif ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជានិងថៃដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះថ្លែងថាក្រៅពីការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាទៅចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្នែកកសិកម្មអ៊ីស្រាអែលកំពុងពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាអំពីការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬហៅថា MOU ក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ហើយទី2នោះគឺស្វែងរកឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមានប្រភេទមួយចំនួននៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងពីរដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរអាចបញ្ជូនអ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មមួយចំនួនទៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងស្វែងយល់ពីបញ្ហាទាំងនេះខណៈពេលដែលខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តវាឲ្យបានសម្រេច
អ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈមនឹងសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ការវាយប្រហារជាង3ខែមកនេះក៏បណ្ដាលឲ្យនិស្សិតខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ផងដែរអ្នកស្រី Ona Zagif ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានស្វែងរកជំរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
On the other hand, the Cambodian government together with the Israeli government
មយ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលរួមគ្នាជាមួយវិជាស្ថានសកលវិទ្យាល័យដែលនិស្សិតទាំងនោះស្ថិតនៅយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពតំបន់បៃតងនិងតំបន់ដែលមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ជាការពិតណាស់គ្មានកន្លែងណាលើពិភពលោកដែលយើងអាចនិយាយបានថា 100% ពួកគេមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងសម្បីតែកន្លែងណាមួយក៏ដោយ
បតាមអ្នកស្រី Ona Zagif សិស្សនិស្សិតខ្មែរសរុបប្រមាណ 2,000 នាក់បានទៅសិក្សាផ្នែកកសិកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងមួយឆ្នាំនិស្សិតខ្មែរប្រមាណ250នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសិក្សានិងហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនប្រមាណជាង400នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាអមរជនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាជំនួបរវាងអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានពិភាក្សាទៅលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីហាត់ការនៅអ៊ីស្រាអែលដែលពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញកសិកម្មរបស់និស្សិតកម្ពុជាកញ្ញាបន្តថាការបញ្ជូនសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាផ្នែកកសិកម្មទៅសិក្សាឬហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែងតែមានជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ដឹងពីចំនួននិស្សិតដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនោះទេយ៉ាងណាមិញកញ្ញាបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅទីនោះ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនេះនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់កម្ពុជាក៏ក្តៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកជំទាវទូតអ៊ីស្រាអែលលោកបានផ្ដល់ការធានាថានឹងមើលថែហើយនឹងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់និស្សិតខ្មែរយើងដែលកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះចា
៎លោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជីវៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលបានពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជុំវិញបញ្ហានានាលើវិស័យការងារដែលស្វែងយល់អំពីការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនជាដើម លោកបន្តថាកម្ពុជានិងអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កានាពេលខាងមុខ
សូមជម្រាបថាក្នុងកំឡុងពេលពិភាក្សានោះដែរអាយដាមហ៊ីនសួរក៏បានលើកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាបានធ្វើទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារជាមួយបណ្ដាប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនហើយគិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនបានបញ្ជូនពលករណាមួយទៅធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេក្រៅពីនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានិងធ្វើកម្មសិក្សាលើវិស័យកសិកម្មនៅទីនោះ
អ្នកស្រីអូណាហ្សាគីវឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាក៏បានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេហើយប្រសិនបើវាមិនទាន់បញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខវានឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនៃការបញ្ជូននិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងក្រុមតស៊ូមតិផ្សេងទៀតកំពុងលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជុំវិញការលក់ក្រុមហ៊ុន Shell របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្រុមហ៊ុន Shell បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាថាខ្លួនបានបញ្ចប់ផែនការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងតម្លៃ2400លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Amnesty International បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធានាឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដោះស្រាយបញ្ហាកំពប់ប្រេងជាច្រើនទូសវត្តកន្លងមកដែលបានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមុនពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងក្រុមតស៊ូមតិផ្សេងទៀតកំពុងលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជុំវិញការលក់ក្រុមហ៊ុន Shell របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Online X កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាអង្គការនេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Shell មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនពីបញ្ហាហើយចាកចេញនោះទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានដំពៀវនីយឲ្យអាញាធូនីសេរីយ៉ាស្នើឲ្យមានការវិតម្លៃពេញលិញលើការបំពល់ដែលមានស្រាប់បង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសែលនិងស្ថានភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានវត្តមាននៅនីសេរីយ៉ាជិតមួយសតវត្សរ៍មកក្រុមហ៊ុនសែលបានថ្លែងថាខ្លួនគ្រោងនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅឲ្យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដែលមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកភាគច្រើនការលក់នេះតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីអាញាធូនីសេរីយ៉ាលោកអាមីនូហាយ៉ាទូដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីចំនួននៅអង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថា
Amnesty International has been very much concerned about the nature of environmental degradation happening in that Niger Delta
អង្គការ Amnesty International ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃគុណភាពបរិស្ថានដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Niger Deltaសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបានធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅទីនោះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនអស់មួយរយៈទៅហើយអង្គការ Amnesty International បានចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលការលេចឡើងនៃក្រុមហ៊ុនថ្មីៗក៏ដូចជាការចាក់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចាស់ៗនិងការដោះដូររវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះ
ក្រុមហ៊ុន Shell បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនសូវមានបញ្ហាប្រឈម និងថាម្ចាស់ថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន Renaissance ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសអររយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយក្រុមហ៊ុន Shell បានប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកំពប់ប្រេងការលួចប្រេងនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ Niger Delta ដែលមានបញ្ហារហូតនាំឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រី Fat Wadisi ដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Transparency Advocacy បានថ្លែងថា
One of the reasons why Shell is running away is because communities have become wiser, more knowledgeable, going to sue Shell in their home country and getting judgments, favorable judgments.
ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុន Shell ចាក់ចេញគឺដោយសារតែសហគមន៍កាន់តែមានប្រាជ្ញាកាន់តែមានចំណេះដឹងហើយនឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុន Shell នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានសារដីកាដែលគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍ពួកគេគ្រាន់តែទុកបំណុលនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកដែលនឹងទិញបន្តប៉ុណ្ណោះ
ការចាក់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Shell ពីអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាធ្វើឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុនធម្មពលលោកខាងលិចផ្សេងទៀតស្វែងរកប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាងនេះក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនឹងរក្សាទុកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនរួមទាំងបុគ្គលិកបរទេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រី Wadishi បានថ្លែងថាការប្រួយបារម្ភនៅតែមានអ្នកស្រីលើកឡើងដូចនេះថា
Anybody that is taking over Shell now should know also that they are taking over their liabilities over the years liabilities this negotiation did it take into consideration all of those liabilities
ឥឡូវនេះអ្នកដែលកាន់កាត់បន្តគួរតែដឹងថាពួកគេកំពុងទទួលបន្តនៅបំណុលរបស់ពួកគេក្នុងការចរចាទាំងនេះតើពួកគេបានពិចារណាទៅលើការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់សម្រាប់ការសម្អាតដែរឬទេតើគេគិតពីការបាត់បង់និងការខូចខាតដល់សហគមន៍ដែរឬទេលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងគួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
វាមិនច្បាស់ទេថាអាញាធរនីសេរីយ៉ានឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថាពួកគេនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកស្រីកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារ
បាទជម្រាបសួរវិជការបាទ
ចាសខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជារឿយៗគេតែងឮពាក្យថាការជួញដូរមនុស្សដែលការជួញដូរមនុស្សនេះភាគច្រើនមានរូបភាពដូចជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីលក់ធ្វើជាទេសកដើម្បីបម្រើសេវាផ្លូវភេទនិងជួញដូរមនុស្សទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនជាដើមឥឡូវនេះយើងងាកមកជជែកអំពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មវិញម្ដងចង់នឹងថាតើអ្វីទៅជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយតើការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនវិទ្យាហើយអរគុណមែនទែនដែលបានចាប់យកប្រធានបទនេះខ្ញុំគិតថាជាប្រធានបទមួយដែលមនុស្សទូទៅច្រើនតែមើលរំលងហើយក៏មែនទែនទៅរឿងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបើយើងនិយាយពីសម្ាញ់គេសំដៅទៅលើទង្វើណាដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ឬក៏ច្បាប់កំណត់ថានឹងជាអំពើខុសច្បាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយកមនុស្សទៅលក់ដើម្បីកាត់យកអវយវៈទៅលក់អីហ្នឹងពេលខ្លះគេចាប់មនុស្សយកទៅលក់ទៅដើម្បីគេយកវះយកកលៀនវះយកបេះដូងបោកឈាមយកទៅលក់ឯងអាហ្នឹងគេហៅថាទង្វើនៃការជួញដូរមនុស្សដែរហើយពេលខ្លះទៀតគេចាប់មនុស្សយកទៅលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាមួយចាប់បង្ខាំងឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការដោយអត់មានសេរីភាពអីឡាឡាអាហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលច្បាប់គេកំណត់តែម្ដងកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាច្បាប់កំណត់ថាហ្នឹងវាជាអំពើខុសច្បាប់និយាយពីសាមញ្ញ មកដល់ឡែកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មវិញគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទនៃទេសកលសម័យថ្មី modern day slavery នៅក្នុងទម្រង់មួយដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងអាចត្រូវបានគេល្បួងលួងលោមឬក៏គំរាមកំហែងក៏ដូចជាសម្លុតអីលក្ខណៈហ្នឹងបោកបញ្ឆោតអីលក្ខណៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការឬក៏ផ្ដល់សេវាតាមរយៈទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំនៃការបោកបញ្ឆោតឬក៏ការលួងលោមអូសទាញនៅក្នុងរូបភាពបែបបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងរូបភាពបែបបង្ខិតបង្ខំការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះជាទូទៅវាមានក្នុងស្ថានភាពនៃការជាប់បំណុលគេល្បួងគេឲ្យលុយអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់ថាលុយនឹងជាលុយបំណុលទេប៉ុន្តែទីបំផុតគឺខ្លួនត្រូវធ្វើការដោយសងបំណុលគេជាទម្រង់នៃការងារដោយបង្ខំឬក៏ជាទម្រង់នៃពលកម្មកុមារដែលខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយដែលជនល្មើសនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះគឺច្រើនតែប្រើអំពើហិង្សាប្រើការគំរាមកំហែងប្រើការបោកកុហកឬក៏ទម្រង់នៃការអូសទាញណាមួយដើម្បីឲ្យបន្ទុកនឹងធ្វើការផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជាទូទៅគេសម្គាល់ឃើញថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះឬក៏ធ្វើការតាមចំការតាមជាអំពើហិង្សាឬមួយក៏បកខំគេឲ្យប្រមូលផលចង្កាយហ្នឹងទៅឬមួយក៏តាមប្រងចាក់សាគ្រាសនានានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌជាមនុស្សណាទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅទាំងលក្ខខណ្ឌធ្វើការមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌការងារដែលសមរម្យពេលខ្លះក៏មិនមានប្រាក់ឈ្នួលហើយពេលខ្លះបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចនិយាយជាសង្ខេបមកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះវាខុសអំពីការជួញដូរមនុស្សទូទៅបន្តិចការជួញដូរមនុស្សទូទៅខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាគឺច្បាប់កំណត់តែម្ដងទង្វើនឹងជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលឡែកការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះពេលខ្លះមិនមែនជាការហាមឃាត់របស់ច្បាប់ទេដូចជារដ្ឋមួយបានផ្ដល់អញ្ញាតបានទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសឬក៏ចុះ MOU រវាងប្រទេសមួយប្រទេសមួយឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាចុះ MOU ជាមួយថៃកម្ពុជាចុះ MOU ជាមួយម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងពីរនោះហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អញ្ញាតបានផ្ដល់ license ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅហ្នឹងបើសិនជាការជ្រើសរើសហ្នឹងទម្រង់បែបហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសតាមច្បាប់បែបហ្នឹងមិនជាអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលអា ending វាត្រូវមើលអាចុងទីបញ្ចប់ហ្នឹងថាតើពលករដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងទម្រង់នៃការជាប់បំណុលគេដែរអត់ធ្វើការដោយបង្ខំដើម្បីទៅសងបំណុលគេអត់ឬក៏មិនអាចមានសេរីភាពដើរហើរទេដូចជាត្រូវបានគេដកប៉ាសពតត្រូវបានគេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យត្រូវបានគេសម្លុតថាបើសិនជាមិនធ្វើការទេគេនឹងចាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនេះដាក់ពន្ធនាគារឯលក្ខណៈហ្នឹងបើសិនជាក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគេហៅថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះវាអាចដើមឡើយវាអាចកើតចេញមកវាស្របច្បាប់ទេជ្រើសរើសមនុស្សដោយស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតហ្នឹងគឺដាក់មនុស្សនៅក្នុងទម្រង់មួយខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនគឺមានតែទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំទម្រង់នៃបង្ខិតបង្ខំតាមរូបភាពដាក់ឲ្យគេជាប់បំណុលដើម្បីធ្វើឲ្យគេធ្វើការទៅសងតែបំណុលរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏គម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតឬក៏គម្រាមកំហែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ណាមួយបើសិនជាគេមិនធ្វើការឲ្យខ្លួននេះគឺជាទម្រង់នៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដែលយើងហៅថាជាទេសកលឬក៏ទេសភាពសម័យទំនើបនេះបាទអរគុណ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ដាប់មើលទៅអ្វីដែលលោកតុលាបានលើកឡើងហាក់បីដូចជាការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងដូចជាពិបាកនឹងកំណត់ឬក៏ពិបាកនឹងបង្ក្រាបដោយសារតែมันមានច្បាប់ចែងណាមួយជាក់លាក់ឬក៏កំណត់ជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរប្រភេទនេះលោកតុលាតើការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងកើតមានតាំងពីពេលណាមកហើយជាបន្តបន្ទាប់មកនោះថាតើកើតឡើងដោយរបៀបណាដែរ
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះមែនទែនទៅវាកើតយូរហើយគ្រាន់តែថាដោយសារជារូបភាពមួយមនុស្សត្រូវការសិក្សានៅលើជំនាញវិខាងដើមនេះគឺយើងត្រូវការសិក្សាអំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះភាគច្រើនធ្លាក់នៅក្នុងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះភាគច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះមួយដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំតិចតួចគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់ មិនអាចនិយាយភាសានៃប្រទេសគោលដៅបានអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការនិយាយការបន្លឺសំឡេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅខ្សោយហើយក៏មានការលាក់លៀមអំពីសំណាក់ប្រទេសគោលដៅហ្នឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយទាំងពួងនោះវាអត់កើតមានហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺសាធារណជនគឺលោកមើលតែពីដើមគ្រាទេដើមគ្រាមានន័យថាដំណើរការនៃការជ្រើសពីដើមគ្រាហ្នឹងតើការជ្រើសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនដែលជ្រើសហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានអញ្ញាប័ណ្ណពីខាងរដ្ឋដែរអត់បើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានអញ្ញាប័ណ្ណពីខាងរដ្ឋគាត់គិតថាអូខេគេស្របច្បាប់ហើយឬក៏ទៅប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសដែលមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករអត់ដែរអមអូជាមួយគ្នាយើងគិតថាហ្នឹងគឺទៅហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយតាមពិតទៅគេអត់មើលតែដើមនោះទេគឺគេមើលទៅចុងទៀតថាតើទីបំផុតហ្នឹងតើដំណើរការនៃការជ្រើសរើសហ្នឹងបានដាក់មនុស្សហ្នឹងឲ្យស្របទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនអត់មានលក្ខខណ្ឌការងារស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់អត់លក្ខខណ្ឌការងារមានថាម៉ោងធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានថ្ងៃជប់សម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលស្របតាមប្រទេសនឹងអីលក្ខណៈហ្នឹងមានការជប់សម្រាប់លំហែប្រភេទមានការជប់សម្រាប់ចាំឆ្នាំអីលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថាលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងលក្ខខណ្ឌសុខភាពសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សនឹងធ្វើការដល់ទទួលបានអាហ្នឹងទេគឺគេចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃពលកម្មដោយបង្ខំឬក៏ទិសកលសម័យទំនើបនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារបូករួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកទេសសន្តិវេសនឹងលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែលជា25លានអ្នកដែល 24.9 លានឬក៏យើងអាចថា25លានអ្នកចុះត្រូវបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទម្រង់នៃពលកម្មដោយបង្ខំគឺក្នុងនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងនៅក្នុងនោះគឺ6ដុល្លារលានអ្នកជនរងគ្រោះ6ដុល្លារលានអ្នកត្រូវបានគេជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យឯកជនឧស្សាហកម្មឯកជនដល់ឡែក 4.8 លានអ្នកទៀតដែលជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផលិតភេទហើយ4លានអ្នកទៀតគឺត្រូវបានគេដាក់ឬក៏ជួញដូរនៅក្នុងទម្រង់ការងារដោយបង្ខំដែលរដ្ឋបានដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងឯងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីកន្លងមកនេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ដែរថាមានប្រភេទទំនិញ148មុខដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចំនួន76ប្រទេសដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រភេទការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ពលកម្មកុមារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិននិយាយកន្លែងនេះឲ្យលម្អិតទៀតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម76ប្រទេសហ្នឹងក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដែលផលិតផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ហ្នឹងគឺផលិតផលនៃការផលិតគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឯងបាទ
ចាអរគុណលោកតុលាដូចលោកតុលាបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលងាយប្រឈមទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងឬក៏អាចថារៀនបានតិចឬមួយក៏មិនសូវយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សូមការបញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាតើក្រុមមនុស្សដែលពួកគាត់ងាយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងពួកគាត់មានកំណត់អំពីវ័យឬមួយក៏ភេទដែរទេចាន
ៅក្នុងនេះគឺមានតាមពិតគឺមានជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺមានទាំងបុរសមានទាំងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណជាសកលរបស់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគេបានរកឃើញថា 70% គឺជាស្ត្រីហើយនិងកុមារីធម្មតាជនរងគ្រោះដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះគឺភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលពេញអាយុធ្វើការមានថាអាចថាចាប់ពី15ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងទៅបាទដល់ឡែកការជួញដូរមនុស្សវាមានតាមពិតការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរទាំងដូចជា sex trafficking ឬជាការជួញដូរផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងផ្លូវភេទអីចឹងលក្ខណៈក៏មានស្ត្រីភាគច្រើនដូចខ្ញុំជំនាញខាងដើមនេះគឺថា 70% នៃជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺជាស្ត្រីបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកតុលាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងដែរនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើវាកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានសុវត្ថិភាពឬក៏មិនមានឯកសារឬក៏យ៉ាងណាដែរបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
វាមានទាំងពីរទីមួយគឺថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារគឺគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប្រឈមនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ទីពីរគឺដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់ជាប្រព័ន្ធច្បាប់ទូរលងបើសិនជាប្រព័ន្ធច្បាប់នៃប្រទេសបញ្ជូននិងប្រព័ន្ធច្បាប់នៃប្រទេសទទួលទូរលងទូរលងក្នុងន័យថាมันបានចែកអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌការដកតន្តកម្ម ទៅលើវិស័យឯកជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅទេហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានបលិមបលំក្នុងការជ្រើសរើសដោយឲ្យលុយទៅដល់ពលករនឹងខ្ចីហើយបន្ទាប់មកកាត់កងគេវិញនៅពេលដែលធ្វើការដើម្បីតែកាត់កងសងអំណុលមកក្រុមហ៊ុនវិញពលករខ្លះក៏ត្រូវបានគេដកលិខិតឆ្លងដែនក្នុងអំណុលមួយគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធពលករហ្នឹងកុំឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរទៅណាព្រោះខ្លាចគេរត់ទៅអត់បានធ្វើការសងខ្លួនឯងឬក៏ការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាហួសហេតុពេកទៅវាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានលទ្ធភាពរ៉ាប់រងទៅលើថ្លៃអាហារថ្លៃស្នាក់នៅអីឡាក់ឡាក់គ្នារស់នៅក្នុងទ្រង់មួយមិនមែនជាមនុស្សឬក៏សក្តិថ្លៃតបរបស់មនុស្សហ្នឹងការគេហៅថាក្នុងទ្រង់ទិសកោសម័យទំនើបហ្នឹងគឺគេហៅថាមិនមែនយកសោតចាក់មែនក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ខំមួយតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវចិត្តសាស្ត្រតាមផ្លូវច្បាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរបើសិនជាច្បាប់យើងទូរលំមូលហេតុទី3គឺការអនុវត្តច្បាប់ពេលខ្លះយើងមានច្បាប់ល្អឬក៏ច្បាប់នឹងមិនទាន់ល្អទេប៉ុន្តែបើមានពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនដែលជាជនល្មើសឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលល្មើសច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវបានទទួលទោសទណ្ឌណាមួយទេឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនជាមន្ត្រីរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីឬក៏មានសាច់ញាតិណាមួយបើក្រុមហ៊ុនឬក៏ខ្លួនឯងបើក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែឲ្យសាច់ញាតិឈរឈ្មោះអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងនឹងព្យាយាមមិនធ្វើគោលនយោបាយមិនធ្វើច្បាប់ណាមួយដើម្បីចងកាតព្វកិច្ចក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែបដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅបន្តកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដាក់ស្ថានភាពពលករនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខំទៀតអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទី3ដែរដែលការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មចេះតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់មកវិញថាការជ្រើសរើសមនុស្សការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះជាទូទៅមានពីរប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទី1គេហៅថា G2G គឺប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាដូចកម្ពុជាបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគឺជាប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងរដ្ឋមានថាក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជានេះជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងការងារនៅប្រទេសកូរ៉េហើយបន្ទាប់មកក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េហ្នឹងគេបាន place គឺថាបានបញ្ជូនពលករហ្នឹងទៅធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែរត្រូវការហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធនេះមិនសូវជាមានបញ្ហាប្រមាណទេប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតមានគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអោយពលរដ្ឋពលករដូរកន្លែងការងារហើយត្រង់នឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យមាននៅពេលដែលកម្មករឬក៏ពលករជួបនឹងបញ្ហាមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានមានតែផ្លូវមួយទេដោយសារខ្លួនឯងមិនអាចដូរកន្លែងការងារបានអញ្ចឹងមានតែផ្លូវមួយទេគឺគាត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងការដែលគាត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគាត់បានคลายទៅជាពលករដែលមិនមានឯកសារហើយដែលរៀបពាក្យសម្ញយ៉ាងណាពលករខុសច្បាប់ចំណុចទី2គឺប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសពលករដែលបន្តែតាមរយៈភាគីទី3ដែលខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករនេះឯងរឿងដែលកើតមានច្រើនគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះឯងបាទប្រព័ន្ធភាគីទី3ក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូននឹងឯងបាទ
លោកអាចលើកអំពីករណីនៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះពេលកន្លងមកហើយដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ឬមួយក៏ធ្ងន់ធ្ងរណាថាតើមានរូបភាពបែបណាខ្លះដែរចាស់នេះពេលកន្លងមក
នេះពេលកន្លងមកនេះគឺដូចករណីពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេកន្លងមកនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគាត់ពីកម្ពុជាទៅគឺយើងជ្រើសដោយក្រុមហ៊ុនដែលមាន license ទេដែលមានក្លែងឯកសារក្លែងអាយុគាត់នៅពេលទៅដល់ម៉ាឡេហើយពលករខ្លះទៅបានរងគ្រោះនៅធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងបានរងគ្រោះដោយសារតកែធ្វើបាបប្រើហិង្សារំលោភបំពានផ្លូវភេទអីឡាក់ដាក់ហ្នឹងនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរមានលក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នាដែរនៅពេលដែលជ្រើសរើសពីស្រុកខ្មែរយើងទៅគឺយើងជ្រើសដោយស្រុកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃនោះឧទាហរណ៍ដូចជាទៅធ្វើការនៅរោងចក្រសាក់គ្រៀសណាមួយឬក៏តាមចំការហ្នឹងជួនកាលទៅតកែបានដកលិខិតឆ្លងដែនហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើមកគឺកាត់សងទៅថ្លៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺរឿងនៅម៉ាឡេរហូតដល់មានការសារើ MOU កន្លងមកហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគិតថាអានោះវាជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាដែរក្នុងការ ពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់វិញហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅឡើងវិញទៅលើយន្តការនៃការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងអង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារគឺនិយាយអំពីយន្តការក្នុងការដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទេសកលសម័យថ្មីហ្នឹងយើងឃើញមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពលករធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបំណុលធ្វើការដោយសម្ពាធបំណុលគេហ្នឹងឬក៏សងបំណុលគេហ្នឹងគឺរឿងថ្លៃសេវារកការងារធ្វើដោយសារតែថ្លៃសេវារកការងារធ្វើនេះរដ្ឋយើងក៏បានកំណត់ថាចំនួនប្រមាណជាក់លាក់ឯងអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនចេះតែយកពីពលករហើយទីបញ្ចប់គឺថាពលករប្រឹងធ្វើការដើម្បីសងថ្លៃឯកសារថ្លៃអីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះបានក៏ត្រូវចំណាយលុយច្រើនអត់ផលហ្នឹងហើយដែលគាត់ត្រូវខ្ចីពីខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយយើងដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករមួយចំនួនហ្នឹងក៏បើកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមូលនឹងឯងពលករខ្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយមកចុះឈ្មោះរកការងារធ្វើតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញពលករធ្វើការដើម្បីតែសងទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងទោះបីក្នុងរូបភាពគ្រឹះស្ថានផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើការដោយសងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯង
ចាអរគុណលោកដុល្លារតើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីជៀសផុតពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះចា
តាមពិតទៅជំរឿសម្រាប់ខ្ញុំជំរឿនៅក្នុងស្រុកជារឿងល្អបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋគិតថាយើងមិនអាចរកការងារធ្វើបានឬមួយក៏មានការងារដែរប៉ុន្តែមិនអាចរ៉ាប់រងទៅលើចំណាយត្រូវតែសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងថាតើក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កំណត់តម្លៃចុះឈ្មោះហ្នឹងយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានសួរថាតើតម្លៃដែលគាត់កំណត់500ក៏ដោយ300ក៏ដោយថាតើតម្លៃហ្នឹងយើង break down វាយើងកន់វាថាតើតម្លៃហ្នឹងទៅលើស្អីខ្លះលិខិតឆ្លងដែនប្រមាណថ្លៃរត់ឯកសារប្រមាណពីនិតសុខភាពអីលក្ខណៈហ្នឹងយើងត្រូវសួរយើងត្រូវហ៊ានសួរថាតើតម្លៃហ្នឹងគិតទៅលើថ្លៃអីខ្លះកុំឲ្យគេថា300យើងឲ្យ300កុំឲ្យគេថា500យើងឲ្យគេ500ណាទីទីគឺទៅសួរនាំអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងហ្នឹងថាតើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការផ្នែកអីហើយការងារហ្នឹងធ្វើការប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានថ្ងៃជប់សម្រាប់ដែរទេប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណចំណុចមួយតាប៉ុតយើងទៅជែកអំពីសុខភាពចំណាក់សក់យើងមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវស្វែងយល់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់អបិជាប្រដ្ឋយើងបើសិនជាខ្លួនអត់ចេះអានអក្សរទេត្រូវរកអ្នកណាដែលខ្លួនទុកចិត្តទៅមើលរាល់ឯកសារទាំងឡាយដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យផ្ដិតផ្ដាយឬក៏ចុះហត្ថលេខាដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានគឺពលករត្រូវចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យានឹងច្រើនណាស់ហើយជាមិនតិចជា3ពីចន្លោះ3ទៅ5កិច្ចសន្យាទេតែអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ចេះតែផ្ដិតផ្ដាយក៏អត់ដឹងទេដូច្នេះខ្លួនតែបើសិនជាមិនចេះអក្សរទេត្រូវរកអ្នកដែលចេះអក្សរហ្នឹងដែលទុកចិត្តហ្នឹងឲ្យជួយមើលអាហ្នឹងហើយមានលេខទំនាក់ទំនងទៅលើស្ថាប័នឯផ្សេងៗទាំងស្ថានទូតក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេអាចជួយបានជាពិសេសគឺអ្នកដែលផ្ដល់ការជួយជំរុញទៅលើសិទ្ធិពលករហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនមកពីប្រជាប្រដ្ឋយើងតែមុខទេគឺខ្ញុំថារដ្ឋក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចពិចារណាទៅលើពីនិតលើប្រព័ន្ធច្បាប់ឡើងវិញដែរបើមិនជាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងសង្ហើយនេះយើងនៅមានទូរលងនៅឡើយហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងក៏នៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងៗជាពិសេសគឺរឿងតម្លៃសេវារកការងារធ្វើនេះគួរតែកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិតឆ្លងដែនពណ៌ខ្មៅឬក៏លិខិតធ្វើដំណើរដែលរដ្ឋគោលការណ៍បរដ្ឋអត់យកលុយកន្លងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពលករគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់គ្នាគឺថាគាត់ថាអាហ្នឹងគាត់ចំណាយក្រុមហ៊ុនគេយកពីគាត់ដែរចឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះវាត្រូវតែមានតម្លាភាពហើយស្របតាមអ្វីដែលជាគោលនយោបាយបរដ្ឋដែរ
ចាអរគុណលោកមឿនតុលាជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះចា
ខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះគឺមានទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរមិនចាញ់នឹងការជួញដូរទូទៅទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺបានមើលរំលងហើយពេលខ្លះជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរក្តីជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះជារឿយៗច្រើនតែត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាជនល្មើសវិញខ្ញុំចង់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរទាំងប្រទេសបញ្ជូននិងប្រទេសទទួលសូមបញ្ចប់នៅការចាត់ទុកជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរទោះបីក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយសូមចាត់ទុកថាគាត់ជាជនរងគ្រោះបើសិនជាគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគឺថាត្រូវទទួលបាននឹងការការពារត្រូវទទួលបាននឹងការពន្យាផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺថាការជួយជំរុញឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ អាចទទួលបានសំណងតាមផ្លូវច្បាប់នេះបាទអរគុណ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS នៃអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាសមាជិកាសភាម្នាក់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្រុងស៊ីអ៊ូលក្រោយត្រូវវាយប្រហារដោយបារ៉ោះដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលបានវាយក្បាលលោកស្រីដោយវត្ថុមួយដូចជាដុំថ្មមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ថ្លែងថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងក្រោយការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបរិនេះលើលោកស្រីបេហ៊ីងជីននាយផ្នែកខាងត្បូងក្រុងសេអ៊ូលការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងតែប្រមាណអាទិត្យក្រោយបរិម្នាក់បានចាក់កលោកលីជាមុងសមាជិកសភាបកប្រឆាំងនៅទីក្រុងប៊ូសាននាប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសហេតុការណ៍ទាំងនេះបានបង្កើនកង្វល់អំពីការបែកបាក់គ្នាខាងខ្លាំងខាងផ្លូវនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនបានដឹងជាក់លាក់ទេអំពីស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកស្រីបែមន្ត្រីប៉ូលីសនោះបាននិយាយថាលោកស្រីដឹងខ្លួននៅពេលដែលគេដឹកលោកស្រីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពរបស់លោកស្រីមិនគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទេដោយនិយាយយោងតាមការឲ្យដឹងពីសហការីរបស់លោកស្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះពុំមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមណាដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបានដឹងថាមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមឈ្មោះខ្ជូដេងកាប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំងប្រភេទនោះមិនត្រូវទាន់បានចុះបញ្ជីការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយម្ដាយជនបង្កក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងក្រុមគូសាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអយ្យការបានទទួលចាត់ការលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលឈ្មោះសុកលីណាម្ដាយជនបង្កបានប្តឹងអ្នកស្រីក្រុយឈិញលៀងដែលជាភរិយារបស់ជនរងគ្រោះនិងបងប្អូនរបស់ជនរងគ្រោះ3នាក់ផ្សេងទៀតពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈបរិហាគេតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងជាប្រមាថតាមបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីសុកលីណាដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ជនបង្កបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងនោះវិញតំណាងអយ្យការបានសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងព្រំបទាននេះទុកអត់ចាត់ការដោយយោងតាមមាត្រា309នៃក្រមព្រំបទានពាក្យប្តឹងរបស់សមីខ្លួនគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រំបទានហើយការដកពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្តឹងវិញនាំឲ្យបណ្តឹងអាញារលត់នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5615និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.